Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 28 ноябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмиль Жамгырчиевди өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы кабарланды. Ал эми аталган фракция Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу парламент жыйындарына катыша албай турганы маалым болду.
Жакында ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар араңыздарда отургандар.
Бишкектеги элдик курултайда Дастан ишканасынын мурдагы башчысы Алексей Шишевдин маселеси көтөрүлдү.
Максимдин 200 миллион долларын алып келип берем дедиле. Ошол келдиби? Экинчи берде отурат азыр мына министр этот Шишовтун кадры бардыгы келди бүгүн.
Кытайда пандемиялык катаал чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Транспорт жана жолдор министрлиги Баткенде ички чарбалык жолдорду таш менен курган пилоттук долбоорун баштады. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылышат. Адвокат Бакытбек Автандил уулу кайрылуу бир жыймандын аралыгында жасалып бүтүүрүн азаттыкка билдирди.
Негизи эле ушул иш боюнча кетирилген мүчүлүштүктөр боюнча кайрылабыз, атуулдугун кайтарып берүү боюнча кайрылабыз. Ушул соттордун мыйзамсыз жана негизсиз чечимдерин жокко чыгаруу боюнча кайрылабыз. Анан биз ойлойбуз, ошо Бириккен улуттар уюму өздөрүнүн жанагындай рекомендацияларын сабыржайынан жазып берет деген ой.
Коррупцияны иликтеген журналист Болот Темиров 23 ноябрдын кечинде Манас Аба майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери коштоп кетишкен. Анын алдында Бишкек шаар соту журналисти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Бүгүн 28 ноябрда ошондой эле Адилет укуктук клиникасы Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышына байланыштуу билдирүү таратты. Укуктук клиника жазалоонун мындай чарасы чет өлкөлүк жарандарга же жарандыгы жок адамдарга карата гана колдонуларын эскертти. Клиниканын талдоосунда Темировдун соттук ишинде анын жарандыгы тууралуу маселе каралбаганы, Кыргызстандын мыйзамдары боюнча бала бул жерде төрөлүп ата энеси кыргыз жараны болгондуктан ал өзү да кыргызстандык деп эсептелерин жазылган. Өлкөнүн баш мыйзамы ар бир адамга укугун сот аркылуу коргоого кепилдик берери, бирок сот залынан кармалып өкүм жарандар замат өлкөдөн чыгарылышы Темировдун конституциялык укугун чектөө болгону жазылган. Кемпирабад маселесине байланыштуу кармалган активист Чыңгыз Капаров Бишкектеги номер 1 тергөө абагынан медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн Чүйдүн Молдовановка айылындагы колонияга которулду. Жаза аткаруу кызматы билдиргендей, 11 ноябрда Капаровдун дарыгерлер текшерип, кулагынын өнөкөт оорусу кармаганы, көрүүсү да начарлаганы үчүн 31 колониянын борбордук ооруканасына которушкан. Маалыматты активисттин абалы канааттандырарлык болуп калганы, мүмкүнчүлүк болсо саламаттык сактоо министрлиги аркылуу ооруканага жаткыруу зарыл экени жазылган. 23-24 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 26 адам жапырт кармалган. Алардын дээрлик баары 20 декабрга чейин камакка алынган. Ички иштер министрлиги алар жазык кодекстин жапырт башылмандык уюштурууга даярдык беренесинин негизинде кармалганын билдирген. Ал эми камалгандар күнөөсү жок экенин айтып, мунун баарын саясий куугунтук деп атап жатышат. Каракалпакстанда окуяларга байланыштуу 22 адам айыпталды. Аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин атайылап оор зыян келтирүү, атайылап адам денесине залал келтирүү, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, талаптоночулук, уурдоо жана бузуу, массалык башылмандык, бейбаштык жана башка беренелер боюнча айыпталды. Шектүүлөрдүн 20 камакта, бири үй камагында, дагы бири кепилдик менен кое берилген. Бул ишке байланыштуу соттук териштирүү 22 ноябрда башталды. 1-2 июлда Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында демонстранттар менен күч түзүмдө кагылышып 516 адам кармалган, кийин бир нечеси кое берилген. Тиреште 21 адам каза болуп 274 адам жабыркаган. Нааразылык өлкөнүн баш мыйзам долбооруна Каракалпакстандан Өзбекстандын курамындагы эгемендүү республика деген макамы алынганы себеп болгон. Тополоңдон соң өзбек парламенти Каракалпакстандын суверендүү макамын өзгөртүүсүз калтырган. Зеленский Орусия Украинанын энергообъектилерине дагы сокку ураарын эскертти. Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын жакын арада жасаш чабуулдарына болжол жасап, алар энергетикалык объектилерге дагы сокку ураарын эскертти. Бул тууралуу соңку видео кайрылуусунда айтты.
Биз
террорчулар дагы жаңы сокуларга даярданып жатканын түшүнүп турабыз, жакшы билебиз. Тилекке каршылар ракеталары түгүнгөнгө чейин тынчышпайт, бирок биз бири бирибизге өзгөчө кары картаңдарда балалуу үй бүлөлөргө согуш үчүн согуш үйүн алып кеткендерге кам көрөбүз жана өз ара жардамдашабыз, деди Зеленский. Ал катар соккуларга карабай Украинанын тиешелүү мекемелеринин кызматкерлери калкты электр энергиясы, жылуулук, суу, байланыш жана башка нерселер менен камсыздоого тынымсыз аракет кылып жатканын кошумчалады. Соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болду. Жыл сайын 10 000 аял үй бүлөлүк зомбулукка кабылууда. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин бүгүнкү расмий статистикасында жазылды. Бириккен улуттар ұйымынын өнүктүрүү программасы зомбулуктун бул түрүнө байланыштуу козголгон кылмыш иштердин 90% түрдүү себептерден улам сотко жетпей жабылып калып жатканын билдирген. 25 ноябрдан тарта Кыргызстанда гендерлик зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүк өтүп жатат. Зорлук зомбулукту токтотууга багытталган бир топ иш чара менен катар коомчулукка үй бүлөлүк жана гендерлик зомбулуктан коргоо мыйзамдарына сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулоо боюнча онлайн акция уюштурулууда. Баткен шаарында оюн зоок жана майрамдарды өткөрүүгө 1 жылдык чектөө киргизилди. Мэриядан тастыктанышкандай чектөө Баткен шаарында облустук, райондук, шаардык деңгээлдеги мамлекеттик маданий оюн зоок иш чараларын өткөрүүгө карата киргизилген. Быйыл мындай чечим сентябрдагы каандуу окуяга байланыштуу кабыл алынган.
Рахмат. Жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Кечки эфирлерди сиз ошондой эле YouTube-дагы азаттык деген каналыбыздан жарым сааттыгын түздө уксаңыз болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 29 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын айрым жерлеринде туман түшөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0-5, күндүз 2-3, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 4-1, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 1-6, күндүз 5-10 градус нөлден жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8, Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкекте да мезгил менен жаан карар алаш жаап турат, түнкүсүн 1-3, күндүз 1-3 градус нөлден жогору.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кечки эфирди улантабыз. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын депутаты Эмил Жамгырчиев ишемби күнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга өтүп баратканда аны чегарадан чыгарбай атайын кызмат кармаганы кийин кое бергени белгилүү болгон. Бирок азырынча күч органдары ал жөнүндө расмий маалымат бере элек. Ал арада депутат Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу белгисиз мөөнөткө парламент жыйындарына катыша албай тургандыгы кабарланды. Бул кабарлар жогорку кеңештин айрым депутаттарына басым, кысым болуп жатканы тууралуу билдирүүлөргө улай чыккандыктан Кемпир-Абад келишимине каршы добуш берген депутаттардын айланасындагы окуялар коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда. Токтосун Шамбетовду уксак.
Парламент депутаты Эмил Жамгырчиев 27 ноябрга оогон түнү кесиптеши Чыңгыз Айдарбеков менен Казакстанга бара жатканда ага өлкөдөн чыгууга тыюу салынганы белгилүү болгон. Кесиптеши Элвира Сурабалдиеванын кабарлашынча, Жамгырчиев улуттук коопсуздук кызматында кармалып кое берилген. Эки депутат жөнүндө укук коргоо органдары расмий маалымат тараткан жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Клооп басылмасына Айдарбеков суракка алынбаганын жана ал Казакстанда экенин билдирген. Эки депутатка байланыштуу кабарлар коомдо талкуу жаратты. Альянс фракциясынын жетекчиси Жанарбек Акаев кесиптеши Айдарбеков ден соолугуна байланыштуу парламент жыйындарына катыша албай тургандыгы жөнүндө анын атына кат жазганын билдирди.
Өзүнүн саламаттыгын мындай улуттуу болгонуна байланыштуу диагноз. Ошону чет өлкөдөн дарыланышка ошо диагноз коюп, ошо текшерилгенге мындай муктаждык бар да. Ошон үчүн ал азыр белгисиз мөөнөткө жогорку кеңештин жыйындарына катыша албайт. Мен азырынча ушуну гана айта алам, башка маалымат бере албайм.
Акаев Жамгырчиев жөнүндө кийинчерээк маалымат берилерин кошумчалады. Азыркы тапта Айдарбеков, Жамгырчиев дагы өздөрү тууралуу коомчулукка маалымат бериши элек. Эки депутаттын айланасындагы окуя парламентте кыргыз өзбек чек арасы жана Кемпир-Абад келишимине каршы добуш бергендерге кысым болуп жатканы жөнүндө сөздөрдү кайрадан козгоду. Өткөн жумада депутат Элвира Сурабалдиева эл өкүлдөрүнө басым болуп жатканы тууралуу айтып чыккан. Ал жыйында Улуттук Коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Сурабалдиеванын кысым, коркутуу тууралуу дооматтарын четке кагып, ошондой эле азыркы депутаттар арасында оор кылмыштарга шек саналып жаткандар бар экенин билдирген.
Урматтуу биздин депутаттарыбызга иштер бар. Мында калжалы айтып коеюн, эртең дагы айтып чыкпагыла. Кээ бирлерине өтө оор кылмыштарга байланыштуу иштер азыр дайындалып, уже экспертизалар чыгып атат. Жакында ген прокуратура иш козгой турган болсо, ага дагы айтып чыкпагыла. Өтө оор кылмыштарга шектелүү адамдар бар. Араңыздарда отургандар. Ал шектелүүнү биз териштирип чыгышыбыз керек.
Парламент депутаты Искак Масалиевдин айтымында, Жогорку Кеңештин депутаттын жоопкерчилиги тартуу процедурасы оңой эмес.
Процедура жөнөкөй. Депутатты жоопкерчиликке тартканда, эгер Жогорку Кеңеш макул бергенде, ага караганда, ага карата кандай бир чара колдонсо болот. Ага чейин болбойт. Эч кандай чектөө, тыюу салуу мүмкүн эмес.
Масалиев иштин чоо жайын билбей туруп, эки депутатка басым болуп жатканы жөнүндө айтуу туура эмес экенин кошумчалады. Депутатка кылмыш иши козголгону тууралуу расмий маалымат жок. Башкы прокуратура көзөмөл органда Жамгырчиевке иш жок экенин кабарласа, УКМК менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Депутаттык мандатка чейин жоюлуп кеткен каржы полициясында жетекчисинин орун басары болуп иштеген Эмилбек Жамгырчиев коомчулукта өрдөк эти деген ат менен белгилүү ишке шектелип камалып чыккан. Ошол кезде аткерчилик кылмыш ишин бармак басты, көз кысты кылып жайгарыш үчүн ири өлчөмдө пара алган деп айыпталган. Бирок Жамгырчиев кийин соттон акталган. Ал кылмыш ишин кароодо деп айтып жүрөт. Саясат талдоочу Руслан Акметбек 2 күндөн бери бакыйган депутаттар жөнүндө так маалыматтар берилбей жатканын саясий басым, ар кандай көшөгө артында оюндардан кабар берет деп эсептейт.
Тилтеген эл өкүлдөрү жанагы эң эле күмөн саналып аткан нерсе эл өкүлдөрү жөнүндө маалымат, такталган маалымат абалда айтпайбызбы? Менин оюмча макул Жамгырчиев тигинде экен, жанагындай мурун иш козголгон, бирок Айдарбеков боюнча ал андай жаап жашырынып корунуп басынып мындай жата турган бир депутат эл өкүл эмес да. Эми эл өкүл болгондон кийин эч ак эле ачыкка чыгыш керек болчу. Бирдеме болгон демек эмне болот? Бирдеме болгон демек алар баягы эркин эмесин оюн билдире албай атышат да.
Альянс фракциясынан шайланып келген Жамгырчиев менен Айдарбеков Генпровод келишимине каршы добуш беришкен. Айдарбеков ага чейин ушул маселе боюнча мамлекеттик чиннен, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин төрагалыгынан айрылган. Президент Садыр Жапаров 25 ноябрда Бишкекте өткөн элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө Генпровод маселесине дагы токтолуп, анда аталган суу сактагычка байланыштуу эки тараптуу келишимге каршы чыккандарды өз кызыкчылыгын көздөгөн деп айыптаган. Токтотун Шамбетов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкектеги элдик курултайда Дастан ишканасынын мурдагы башчысы Алексей Шишовтун мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин акчаларын Кыргызстанга кайтаруу убадасы эске салынды. Президент Садыр Жапаров ал каражатты кайтарууга ондогон жылдар керектигин билдирди. Курултайда азыркы энергетика министри Талайбек Ибраев Шишовтун кадры деген дооматта айтылды. Министр Азаттыкка комментарий берип, мындай сөздөр негизсиз экенин айтууда. Толугураак Эленора Бешимбек кызы баяндамакчы.
Элдик курултайдын экинчи күнүндө оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев эң ириде энергетика тармагындагы коррупцияга байланыштуу ат аталган Алексей Шишовтун темасын козгоду. Ал президент Садыр Жапаровго кайрылып, анын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин миллиондогон долларын кайтаруу убадасын эске салды. Азыркы энергетика министри Талайбек Ибраевди Шишовтун кадры катары айыптап, ага убагында кылмыш иши козголгонун белгиледи.
Максимдин 200 миллион долларын алып келип берем дедилер. Ошол келдиби? Экинчи, берде отурат азыр мына министр этот Шишовтун кадры бардыгы келди бүгүн. Ошол Шишовтун кадрынын ичинде Талай Ибраев деген болгон. 13 жылдан баштап туруп бүгүнкү чейин 6 уголовный иш ачылган. Ал кандай жабылдыбы? Эмне болду? Мен билбейм. Эмне үчүн 6 уголовный иш ачылган кишинде бүгүн министр болуп коюп атасың деген суроо.
Садыр Жапаров Шишовту кабыл алып, ортодо Максим Бакиевдин акчасын кайтаруу тууралуу сөз болгонун дагы бир жолу ырастады. Бирок бул каражатты кайтарууга ондогон жылдар кетерин билдирди.
Ооба, мен айткамын, Шишовту те башында кабыл алып, андан маалыматтарды мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн топтоп, анан кайра кетирген, ошо ойдон кеткен. Мисалы айтып кыйкырбадыбы? Кана 200 миллион доллар келдиби, келбедиби деп. Ушуну көп сурайт элдерчи. 2013 жылдан 19 жылга чейин Максимдин мүлкүнүн артынан кууп жүрдү убактылуу өкмөт. Эң биринчи акчасы 9 жылдан кийин 4,5 миллион доллары келип түштү. анан жөн эле алка жакадан алып эле кана бүгүн эле алып келип сала кой деген ал оюнчук оокат эмес, ал биздин банктарда жаткан акча эмес.
Шыршоов ушул жылдын май айында кармалып көп өтпөй эле үй камагына чыккан. Атайын кызмат ал Аврора Плюс пансионатындагы баасы кымбат ондогон батирде жана коттеждерде жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Шыршоовтун тез эле эркиндикке чыгып кетиши сынга кабылган. Мындан көп өтпөй эле Садыр Жапаров фейсбуктагы баракчасына Шыршоовду Максим Бакиевдин камакта турган миллиондогон долларын кайтарууга көмөктөшөт деп билдирген. Талайбек Ибраев курултайда айтылган дооматтарга байланыштуу Азаттыкка комментарий берди. Ал кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын, ага каршы козголгон иште кылмыштын курамы болбогонун айтты.
Ар бир революция болгон сайын ар бир мындай жетекти иштеген адамдын баарына эле иш козголгон. Мен зам министр болуп келдим өкмөттүн кызматына, ага чейин ЧКСде директор болуп иштедим, андан аэропортто иштедим, баардык жерге барганда УКМКга кат жөнөтөт, УКМКдан ответ келет, мондай мондай иш бар же иш жок деп. Эгерде ошондой иштер болсо мени бул кызматка эч ким жолотпойт эле да.
Талайбек Ибраев Шыршоовго байланыштуу аты аталганынан улам ага дагы жооп берди.
61-ге келдим менчи. Өмүрүмдүн 30 жылын ушул энергетикага арнадым. Турдакын Усуалиевичтен баштагам. Иштеп аткан убакта Шыршоов деген столдун астында шойлоп жүргөн бала болчу, аны менен иштеген деп анда баары менен иштешип келдик да. Анан эртең дагы айтабы, Садыр Нургожоев менен иштеди бул митте, анан Камчы Ташиев менен иштеди. Эми мен өзүмдүн кесибим энергетик болсо мен энергетика системасынан башка каякка барам?
Айтор, бул талкуу энергетика тармагына чукул реформа керек деген сөздөр күчөгөн маалга туш келди. Былтыр ноябрда коопсуздук кеңеши энергетика тармагындагы башкаруу системасын өзгөртүү чечимин кабыл алган. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Металиевдин баамында бул тармакта кадрларга байланыштуу маселе бар.
Мурунку иштеп баягы энергетик тармакты кризиске батырып кескин түрдө реформалар, кескин түрдө өзгөртүүлөр кылган кадрлар кайта келди да. Азыр ушул оор мезгилде кыйын, мыкты адистер, профессионалдар келгенде жакшы болду.
Шыршоовдун аты аталган кылмыш ишин тергөөгө байланыштуу атайын кызмат менен башкы прокуратура азырынча комментарий бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосун 29-ноябрь дүйшөмбүдө кечки эфирин угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Кытайдагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылышат. Ал арада бүгүн 28-ноябрда Адилет укуктук клиникасы Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышына байланыштуу билдирүү таратып, муну мыйзамсыз деп атады. Кемпир абат маселесине байланыштуу кармалган активист Чыңгыз Капаров Бишкектеги 11-1 тергөө абагынан медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн Чүйдүн Молдовановка айылындагы колониясына которулду. Каракалпакстанда окуяга байланыштуу 22 адамга айып тагылууда. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия Украинанын энергообъектилерине дагы сокку ураарын эскертти. Ал арада соңку 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болду, жыл сайын 10 миңдей аял үйүндө зомбулукка кабылууда. Баткен шаарында оюн зоок жана майрамдарды өткөрүүгө 1 жылдык чектөө киргизилди. Уктуруубузду улантабыз. Кытайда пандемиялык катаал чектөөлөргө каршы акциялар уланууда. Чогулгандар өлкө жетекчилигине партияга каршы ураандарды да чакырышууда. Наразылыктын толкуну 24-ноябрда Шинжаңдын баш калаасы Үрүмчүдө 10 кишинин өмүрүн алган өрттөн кийин ого бетер күчөдү. Байкоочулар жарандык баш ийбөөнүн масштабын белгилешет. Ал арада өлкөдө COVID-19 вирусу жайылууда. Дүйшөмбүдөгү маалыматка ылайык, бир суткада Кытайда коронавирусту 40 миңден ашуун учур катталды. Айнура Жекше кызын уксак.
Калп айтпагыла, бизге арнамыз керек. Маданий революциянын кереги жок. Реформаларды каалайбыз. Лидердин кереги жок. Шайлоону каалайбыз. Кул болбо, жаран бол.
Жекшемин кечинде Кытайдын баш калаасы Бейжинде коронавируска каршы чектөөлөргө нааразы болгон эл 3-үнчү күн катары менен көчөлөргө чыкты. Кээ бирлер ковид тесттин каалабайбыз, бизге эркиндик керек деп ураан чакырып жатышты. Айрымдары бул жолку нааразылыктын символуна айланган ак тай кагазды кармап турушту. Акциялар бири дегенде 8 шаарга, арасында ири финансылык борбор, калкы эң көп Шанхайга да жайылды. Дем алышта бир нече жерде студенттер кампустарына чогулду. Эксперттер ондогон жылдан бери бийликтеги партияга мындай каршылык бул электигин белгилешет. Маалымат агенттиктери тараткан видеолордон жекшембиде Шанхайда полиция чогулгандарды күч менен сүйрөп кетип жатканын көрүүгө болот. Шанхайлыктар Шинжаңдын борбор шаары Үрүмчүдө көп кабаттуу турак үйдө чыккан өрттө каза тапкандарды шам жагып эскерүү үчүн чогулган эле. Ал трагедия катаан карантиндик чектөөлөрдөн тажаган элдин ачуусун ого бетер күчөттү. Интернет колдонуучулары жазгандай, турак жайдын жашоочулары тилсиз жоодон өз убагында кача алган эмес. Эмне дегенде карантинге алынган имарат жарым жартылай бекитилген болчу. Үрүмчүнүн 4 миллион жашоочусу 100 күндөн бери пандемиялык чектөөлөрдүн шартында жашап жатат. Аларга үйдөн чыкпоо көрсөтмөсү берилген. Жергиликтүү бийлик кырсыктын себеби иликтенип жатканын, адамдар иске ууланып, каза тапканын жана ооруканага жеткирилгенин билдирди.
Социалдык тармактарда өрттүн чыгышын COVID-19га каршы чаралар менен байланыштырган кара ниет күчтөр жок эмес. Үрүмчү шаарынын бийлиги буга чейин маалымат жыйынын өткөрүп, окуянын чоо жайын, эмне болгонун тактап, бурмаланган маалыматтарды, айын кептерди жокко чыгарган. Кытайдагы жашоонун коопсуздугу боюнча сиз айтып өткөн тынчсыздануулар менимче жок жерден козголгон маселе. Кытайда жашаган көпчүлүгүбүз үчүн бул жер коопсуз.
Деп айтты Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Жао Лицан дүйшөмбү күнкү пресс-конференцияда. Кытай дүйнөнүн калган ири экономикаларынан айырмаланып, коронавирусту ооздуктоо үчүн изоляция, жапырт тест тапшыруу, район шаарларды толугу менен айлап карантинге алуу өңдү катаал чаралардан баш тарта элек. Миңдеген киши иштебей, акчасыз, тамак ашсыз, эң керектүү товарларсыз, медициналык тейлөөсүз калган учурлар четтен жолугат. Мындай чараларга карабай, бир нече жумадан бери инфекцияланганар күн санап көбөйүүдө. Дүйшөмбүдө коронавируска кабылган 40 миңден ашуун киши аныкталды. Бир күн мурда 39 миң жарым болгон.
Ковидти түп тамыры менен жоюу саясаты киргизилгени, аткаминерлер барган сайын элдин кысымына туш болууда. Ошентип элдин да жергиликтүү жетекчилердин да нааразылыгы кошул ташыл болуп кетти. Менимче Бейжин өкмөтүнүн жана коммунисттик партиянын алдында чоң көйгөйлөр турат.
Деген ой менен бөлүшөт Тайвандагы улуттук саясат изилдөө институтунун кызматкери Куо Юдзен. Жекшембиде Токиодо Үрүмчүдөгү трагедияда каза болгондорду эскерүү иш-чарасы Кытайдын жетекчилигине, алардын коронавируска байланышкан чектөөлөрүнө каршы акцияга айланып кетти. Кытайлыктарга тилектештик билдирүү акциясы Лондондо Кытай элчилиги алдында да өттү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы?
Биздин макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Ютубта жана Одноклассникиде Азаттык,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG,
Твиттерде Азаттык радиосу. Социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуп туруңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Элдин жана эркиндиктин үнү. Кечки 28 ноябрдагы берүүбүздү аймактан алынган баян менен улантабыз. Транспорт жана жолдор министрлиги Баткенде ички чарбалык жолдорду таш менен курган пилоттук долбоорун баштады. Мында асфальт төшөнгө караганда ар бир чакырымынан 1 миллион сомдой арзан түшүп, кызмат көрсөтүү убактысы да көпкө жетип, оңдоп түзөө да жеңилдешет адистер. Ташы көп тоолуу аймактардагы демилге сыноодон жакшы өтсө, ыкманы башка облустарга да жайылтат. Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жаңы ыкма менен курулуп жаткан жолго барып көрүп келди.
Соо ташкан ким ушул жерге келишти, атасыз. Айлык маяна жакшы.
Буга чейин 4 баласын багуу үчүн Орусияда мигрант болуп жүргөн жаңы жер айылынын тургуну Набижан Атабеков 2 айдан бери өз айылындагы таш кескен цехте иштеп жатат. Маяна жакшы, ишин өздөштүрүп алган. Баткенде биринчи жолу ачылган бул цехте айылдын четиндеги тоодон келген таштарды кесип, жымсалдап, жолго кынап тоого даярдашат экен.
Ушул жаңы жер айылында да айылык мектебинин ушул айылында турам, 4 балам бар, ушул жерде жашайм. Келип кетип иштеп атам. Муза эл катары Россияга чыкса элек, быйыл айылда болуп калдык, ушуга келдик жумушка. Ушинтип таш кесебиз, чоң санаттуу майдалар берет, биз кирпич кылып жасап чыгарабыз.
Транспорт жана жолдор министрлиги улуттук пилоттук долбоор катары Баткенде ички чарбалык жолдорго таш жаткырууну пландап, атайын цех ачкан. Азырынча бул цехте күнүнө 30 метрге чейин жолго жете тургандай таштар кесилип даярдалып жатат. Жаз алды менен бул цехти кеңейтүү планы да бар. Анткени болжолдонгон жолго жетеэрлик ташты даярдоо үчүн көп иш болушу керек дейт. Цехти иштетип жаткан Шухрат Ахунжанов.
Эми мына катык таш экен, шуну бир 30 квадрат чыгарып атабыз.
Мына биз кесип жаткан өтө катуу таш экен. Ишибиз бир аз жай жүрүп жатат. Азырдагы башка сапаттагы ташты лабораториядан өткөрүлдү деп жатабыз. Сапаты, сууга туруштук берерин текшерип, чыдамкайлыгы жолго жараса ушул ташты пайдаланабыз. Мурда Бишкекте таш кесип иштегем. Анан бул жака келдим адис катары. Цехти кеңейтип дагы көп таш кесишибиз керек. Анткени азыр башталган жол жакшы болуп кетсе, андан ары да өтө көп жолдор үчүн таш даярдап беришибиз керек. Ташты жолго ылайыктап кесип алганда четинен ашып калган кыйкымдары тротуарларга жаткырылат.
Жакшына кылып коюлат да. Расторге коюлат булар.
Бул цехте 4 кырдуу болуп кесилип даярдалган таштар сыноо долбоору катары башталган чек арадагы Дөбө айылынын 3 чакырым ички чарбалык жолуна жаткырууга жеткирилет. Дөбө айылында миңге жетпеген калкы бар. Чек арада жайгашып, жолдору буга чейин каралган эмес экен. Кесилген таштарды жолго кынаптоо үчүн жергиликтүү усталар ишке тартылыптыр. Мурда нан жаап, наабайчылык кылган Атабек Саматов жолго таш тизүү кесибин колго алдым дейт.
Биринчи жолу болгондуктан сүйүнгөнүбүздөн кылып атабыз ушул ишти. Биздин айыл да ушундай болот экен да. Мен өзү негизи нан жабам. Анан бул кесипти бир көрөйүн деп. Биз иштегенде 25 миңде.
Четтеги айылда Европадагыдай таш жолдордо жүрүп калабыз деп оюна да келбеген дөбөлүктөрдүн кубанычында чек жок. Жол жээгинде атайын тротуарлары да курулат экен дейт айыл башчы Турдали Каламбеков.
Мурдада жолубуз ылай болуп турчу эле, азыр мына таш жол болуп элибиз жакшы кабыл алып сүйүнүп жататтар. Мурун Европадагыдай болуп жатат да азыр мына айылыбызчы.
Баткенде алгачкы жолу ташты кынап жол салуу пилоттук негизде Баткен облусунун чек ара аймактарын өнүктүрүү программасынын алкагында башталган. Бул ишти жыл 12 ай токтотпостон аба ырайынын жаан чачын экенине карабай уланта берсе болот. Асфальт төшөгүнгө караганда ыңгайлуу, арзан да болот экен дейт район акими Учкунбек Жоробаев.
Долбоор биздин районубуздун башка айылдарында дагы уланат. Өз негизи бул республика боюнча ушундай пилоттук долбоор болуп атат. Жакшы ишке ашып кете турган болсо бул самалык республика боюнча дагы жайылат. Продукция өзүбүздөн асфальтка жанагы кошулган курамыда бир топ эмелер барго, ал биздин өзүбүздө жок курамдар дагы бар. Ошон үчүн асфальт бизге кымбатыракка турат, оорураакка турат. Бул болсо өзүбүздөн баардыгы продукция жеңил заводдорду эле көбөйтүп туруп жумушка турмушка ашыкса болот да.
Экономикалык жактан бир чакырым асфальтка салыштырмалуу таш жолго 1 миллион сомдой акча үнөмдөлөт. Ошондой аталган жолго чет өлкөлөрдөн сырьё да керектелбейт. Атайын сыноолордон да өттү дейт Баткендеги номер 2 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Авазбек Мамаев.
Биздин райондо таштардын сапаты жакшы чыгып атат. Таштын калыңдыгы 7 сантиметр болуп атат. Тоннаны биз эми биз баягындай испытание кылып көрдүк. Жана айткандай эми экспертиза лабораториялардан өтүп атат бүгүнкү күндө. Болот деген. Асфальтка караганда бул болжолуп 1 миллион тегерегинде арзан болуп атат.
Алгачкы жолу ишке ашып жаткан бул жолго кынапталып жаткан таштар атайын адистердин текшерүүлөрүнөн өткөн. Сапаты гана эмес, кийин оңдоп түзөөгө да ыңгайлуу болот дейт жол технологу Авазбек Тилаев.
Сапаты боюнча асфальттан калышпайт, потому что толщиналары, бүт немелери, плотностьтери жакшы болуп атат. Таш азыркы кесип аткан ташыбыз почти как гранит деле болуп атат да. Таштарыбыз атайын экспертизадан, сыноолордон өткөн. Негизги эле максат экономика болот.
Алгачкы жолу ишке ашып жаткан демилге ийгиликтүү болсо, Баткен районунун башка айылдарынан республикага жайылтуу максаты да бар. Мында жол курууда казына эле үнөмдөлбөстөн, өлкө аймактарында ички чарбалык жолдор сапаты жагынан да жакшыраары айтылат. Учурда казынадан ар бир районго бир жылда 3 чакырым гана ички чарбалык жолдорду оңдоо үчүн каражат бөлүнүп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Урматтуу агарман, жарым сааттык эфирдин соңунда футболдогу жаңылыктарга токтолуп өтсөм, кыскача чоң сенсация бул кечээки Бельгиянын Марокко командасына 2-0 менен утулганы болду. Бельгиянын финалдан көрүүнү күткөн көпчүлүк куярмандарга мароккалыктардын оюну таң калыштуу болуп чыкты. Бүгүн да бизде эки кызык оюн күтөт. Бразилия Швейцария менен ойнойт, ал эми Португалия Уругвай менен беттешмекчи. Ал оюнда Криштиану Роналду менен Луис Суарестин дуэлин көрөбүз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-ноябрь дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрдүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштоодо. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бираздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу каарман. 28-ноябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда мыйзамдарга ылайык майыптыгы бар адамдар 1 же 2 жыл, же болбосо 5 жыл сайын социалдык камсыздандыруу министрлигинен атайын комиссиясынан өтүүгө милдеттүү. Мындай балдардын ата энелери бул машакаттан кыйналып келишет.
Болчу, баспайт болчу. Мен оор форма, эң оор форма менин балам. Анан правила ошондой деп айтышты да. Правиласы ошондой, сразу мындай чакырбайсыз.
Укугун бар берүүсүн угасы ошондой эле жогорку кеңештеги депутаттардын дипломдоруна байланышкан чыр тууралуу атайын иликтөөнү да сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Иликтөөчү журналист Болот Темировдун адвокаттары Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылышат. Адвокат Бакытбек Автанили уулу кайрылып бир жуманын ичинде жазаларын бүгүн Азаттык радиосуна кабарлады.
Негизи эле ушул иш боюнча кетирилген мүчөлүштүктөр боюнча кайрылабыз, атуулдугун кайтарып берүү боюнча кайрылабыз, ушул соттордун мыйзамсыз жана негизсиз чечимдерин жокко чыгаруу боюнча кайрылабыз. Анан биз ойлойбуз, ошо Бириккен улуттар уюму өздөрүнүн жанагындай рекомендацияларын Сабыржанган жазып берет деген ой.
Коррупцияны иликтеген журналист Болот Темиров 23-ноябрда кечинде Манасова майданынан күч менен Бишкек Москва каттамына отургузулган жана аны күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери коштоп келишкен. Анын алдында Бишкек шаардык соту журналистти өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу жыйындарга убактылуу катыша албайт. Бул тууралуу Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев фейсбуктагы баракчасына бүгүн 28-ноябрда жазды. Акаевдин маалымдашынча, Чыңгыз Айдарбеков саламаттыгына байланыштуу жыйындарга катыша албасын жогорку кеңештин төрагасына жана фракция лидеринин атына расмий кат менен билдирген. Депутат Эльвира Сурабалдиева Чыңгыз Айдарбеков кыргыз казак чек арасынан өткөндөн кийин байланыш үзүлгөнүн 27-ноябрда Азаттыкка билдирген эле. Парламенттик альянс фракциясынын мүчөлөрү Эмиль Жамгырчиев менен Чыңгыз Айдарбеков Кемпирова суусак тагачына байланышкан мыйзам долбооруна каршы добуш берген 19 депутаттын ичинде. Кытайдын бардык аймагын камтыган нааразылык акцияларын чагылдыруу учурунда Шанхайдын полициясы BBC'нин журналисти Эд Лоуренсти сабап салды. Бул тууралуу BBC радиосу жазып чыкты. Кабарчы 27-ноябрь күнү акция маалында кармалган, аны бир нече саат сурак кылгандан кийин кое беришкен. Кытай өкмөтү Эд Лоуренс журналисттерге тиешелүү документтерин көрсөтпөгөнүн кабарлап, полиция кызматкерлери анын сабаганын түгөндөдү. Кытайдын бир катар шаарларында коронавирустун улам карантин киргизилип жатканына каршы массалык акциялар тутанды. Бийлик вирус чыккан аймактар менен шаарларга катаал карантин чараларын киргизип жаткан. Орусиянын НАТОго коркунучу азайган жок. Эстониянын коргоо министри Ханно Певкур Орусия Украинада 9 айдан бери согуш жүргүзүп жатканына карабай аскердик кубаты алсыраган жок деп эсептейт. Мындай пикирин ал Германиядагы иш сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Орусиянын аскердик деңиз флоту жана аскердик аба күчтөрү согушка чейин кандай кубаттуу болсо, азыр дагы дээрлик ошондой эле. Орусия жараткан коркунуч жана НАТОго карата коркунуч кандайдыр бир деңгээлде азайды деп айтканга негиз жок, деди Певкур. Кыргызстандын бардык аймактары жашыл зонада. Эпидемиологиялык абал туруктуу. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти мына ушундайча кабарлады. Маалыматка ылайык 21-ноябрдан 27-сына чейинки аралыкта Кыргызстанда коронавирус инфекциясын 19 киши жуктурган. Вирус жуктургандардын 5 ооруканага жатып, 14 үйүнөн дарыланууда. 2022 жылдын 10 айында өлкөдө 21783 киши коронавируска кабылган.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эгер биздин сайтыбызга кире албай атсаңыз, анда VPN деген тиркеме аркылуу кире аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык майыптыгы бар адамдар 1-2 же 5 жыл сайын социалдык камсыздоо министрлигинин атайын комиссиясынан өтүүгө милдеттүү. Бул талап майыптыгы бар балдарга да тиешелүү. Андай балдардын ата-энелери бул машакатты жөнөкөйлөтүүнү өтүнүп бир нече жылдан бери суранып келишет. Укугум бар темасында бүгүн ушул маселе талкууланмакчы. Сөз Замира Кожобаевада.
Мен балам жаңы эле ойгондо баламды которуп атам. Тазалап э жаным десе памперсин которобуз, тишин жууп, балама каша жейбиз, анан эмне кылабыз балам, анан лечениеге барабыз э жаным.
Биздин кичинекей каарманыбыз Жеңишбек 13 жылдан бери жашоо үчүн күрөшүп келе жатат. Ата энеси, 3 бир тууган агасы кезектешип жанынан жылбай кароого мажбур. Баланын майыптыгы 1 жаштан өткөндө эле билинсе да, ага майыптык макам алгач 2 жылдык мөөнөткө берилген. Кийин Жеңишбек майыптыгын ар бир 5 жылда 2 ирет далилдөөгө аргасыз болгон. Эртелик эч төшөктө же кол арбада жаткан Жеңишбек 13 жашка толгону менен көрүнүшү 3 жаштагы баладай. Салмагы 12-13 килограмм чамалуу. Баса да, отура да албайт. Апасы Гүлжан баласына тамак бергенче ал тууралуу бизге айтып отурду.
Түнү барган жолдошум ошо жерде иштейт, осыпление деп бир жума келишпей соседтер алып барган роддомго. Анан 30-40 келин болуп калдык приемго. Бүт давление высокий, 2 жаш кызынан бери эле врач бар экен. Мени кесир кыла турган таш жок болуп калды. Бала кысылып калыпты да, кара көк болуп төрөлүп. Анан ушу баланы да сразу вакуумга салбай эме кылып салыптыр баламды. 2 күн менде сознание жок, бала менде тяжелый болуп жатыптырмын. 2 күндөн көзүмдү ачыптырмын. Ассам перегородкалар кыйкырып алды, 2 перегородка багып атыптыр менин баламды. Үч күндөн кийин эле чыгарып үйдү, баарыбызды роддомду тазалап 6-нчы роддом которгон. Анан үйгө келдик. Келген күнү эле мен өзүм температурама тура албай калдым. Жолдошум агырган медсестрасыжанын алып келди. Ал келип эле мен эчтеке сайбайм, балаңыз келинчегиңди кайсы роддомго төрөсө кайра ошо калбар деди да. Экөө тең тяжелый экен деп аузум кыйкырып калды. Жаңы баланын оозунан көбүк чыгып калды, дем албай калды. Анан жолдошум кайным кайра алты барсак кислородубуз жок экен жадабыз. Жана ал күнү кым кылып элдер өлүп, жана эме аппарат жетишпей, скорый жок, балам машина менен скорый жок эле алып кетишти жалга. Мени ошо роддомго алып калышты, маткам абсцесс болуп кетиптир. Лечение алып жатып калдым аякта 5 күн жалда патологияда. Врач айтып калды, бала комадан ойгонбой деп, мамасы келсин, материнский инстинктен может ойгонот деп чакырышты. Анан мен ошол жакта лечениям калган, улантамда эле кетип калдым. Ошо барып эле колун вакуумга салып сүйлөшсөм эле эртеси ойгонду. Ошо менен 2 жыл жалда тынбай жаттык.
Жеңишбекке тамакты майдалап беришет, суусундукту упчу менен ичет. Баласына камкордук көрүү Гүлжандын негизги иши. Ал Бишкектин Жал кичи районундагы балдар ооруканасынын невропатолог дарыгеринен баласынын майыптыгы тууралуу уккан учурун, андан кийинки майыптыкка чыгаруудагы түмөн түйшүктөрүн эстеп отурду.
Анан ошентип 2 жыл дарыландыарбы?
2 жыл эле жыл дарыландык. Анан ошо бабажан түшүндүрдү. Бала болбойт болду, кеме жакшы лечение кылсаң деле бул бала уже поздно деп калды, бүт эмеси өлүптүр деди да. Мен эч кандай эмем келе алым, эмете албайм деп койду. Анан ыйлап алып бутта чөгөлүп алып ыйлап атам. Кыргызстан боюнча күчтүү врач сиз болсоңор, мен каяк мунага үйгө алып барып кантип багам деп анда моунтуп эле башын чайкап эле колун жумуп круглосуточно ыйлаган бала болчу. Анан ошентип Аксууга кеттим 2011. Аксууга баранып ошо жактан лечение алып Только эле Аксууга эле барып жүрдүк ошондон бери. Частный эмелерге көрүндүм. Массаждын түрүн алып бардым, эле барбаганы ким эмне деген баарын алып бардым. Бабажанов айткан ачы эле. Эми жети айдай жашайт андан кийин чарчап калат деп айткан. 13 жыл багып келатам. Ошо менен эле күрөшүп келатабыз, 13 жыл болду.
Эми майыптыкка качан чыгарышты?
11 жыл ошо Аксууда дээриши Байыр Сагынайлевич багыш ошол киши айтты. Ай эме балаңа чыгат десе мен намыстанып бир жыл чыгарбап атпаймынбы? Жок, менин балам инвалид эмес депчи. Анан ушу Байыр Сагынайлевич өзүнүн памперсин анын ордуна керек чыгарган, ошол киши айткандан кийин барып чыгарган. Майыптыкка чыгарганда 2 жылга чыгарышты. Анан 2 жылдан кийин кайра дагы 2 жылга чыгарышты. Анан 5 жылга 5 жылдан кийин 18 жылга 18 жашка чыктык. 18 жашка чыгарып беришти. Баланын состояниясын көрдү эле.
Балаңыз ошондо эле баспайт болчу.
Баспайт болчу. Меники оор форма, эң оор форма менин балам. Анан правила ошондой деп айтышты да. Правиласы ошондой, сразу мындай чыгарбайсыз. 2 жыл, анан 5 жыл, анан 18 жаш. Баланын состояниясын карап турабыз деп ошончушту. Анан меники ошондой. Правила ошондой деди, анан эмне кылабыз? Айла жок. Кагазы көп да. Кагазы көп, чынын айтайын. Поликлиникадан алып балага кагаз алып алып тиги 12 барасың, аяктан хирург, бирург, полный эмелердин обследованиядан өтөсүң 5-6 кабинеттен. Анан алып анан бетиекке барабыз. Анан бетиектен деле очередь да эми. Кайсы күнү билип алдык, четверг беле, кайсы күнү вторник. Баран биле анан баланы расменкинен тяжелый болгон без очередь киргизип кетет, ошонусуз жагат ошо.
Баары көтөрүп барасыңарбы?
Көтөрүп барабыз.
Ысыкта, суукта деле.
Ысык, суукта деле өтө көтөрүп барабыз баланы. Бидеке.
Дайыма бир адамдын кароосуна муктаж болгон майыптыгы бар балдарды баккандар үчүн мамлекет 2019 жылдан тарта жеке көмөкчүнүн айлыгын төлөй баштаган. Айына 4900 сомдук маяна балдардын ата энелерине же атайын караганы жалданган адамга төлөнөт. Былтыркы ноябрдан тарта бул айлык үчүн 1176 сомдук салыкты социалдык төлөм катары ата энелер же көмөкчү адам өз алдынча төлөп келе жатат. Ал үчүн патент алышат. Патентти алдын ала алынбаса айлык төлөнбөйт. Салыкты төлөп, анын эсеп дүмөрчөгүн алып кайра социалдык коргоо бөлүмүнө барып тапшыруу керек. Бул үчүн бир күн кечке жүрүүгө туура келет.
Тиги таштайын баланы, анан патентке барасың, аяктан очередь күтөсүң, банкка барып төлөйсүң, аяктан очередь, анан аны кайра төлөп алып, тияка көрсөтүп, окошко кирип чыкканча эле налоговый деле 1 сааттан ашык убактыбыз кетет. Анан кайра ал кагаз алып, соцзащитага алып барып, тиги кабинетке тапшырабыз. Ошол эле убара кылып коет экен да. Тиги налогтон чыга бара эле кайра тиги соцзащитага бара эле бир күн убактың 3 саатыбызды ошол жака кетирип коюп атабыз.
Баланы майыптыкка чыгаруу же аны узартуунун машакатын жөнөкөйлөтүүнүн жол жобосун сурап эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборунун жетекчиси Жаңыл Акбаевага кайрылдык. Анын Азаттыкка билдиргенине караганда, Кыргызстанда ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандарды таануу жана аларды майыптыкка чыгаруу эл аралык классификациянын элементтерине ылайык жүргүзүлөт.
Орточо даражасы болот оорунун, жогорку даражасы болот жана эң жогорку даражасы болот. Ошонун баарын бизге саламаттык сактоо врачтар ар бир оорунун функционалдык кандай өзгөртүүлөрү бар, кандай даражасы болот, кандай оорун деңгээли болот, ошонун баарын бизге ар бир оорункун жазып берет. Биз өзүбүздүн токтомубуз бар. Биздин токтом кыймыл аракетинин эл аралык классификациянын негизинде жазылган. Бизде критерий, категория деген бар. 20-нчы жылдын ошол токтомго биз дагы 22-нчи, 25-нчи, 26-нчы главасын кошконбуз. Кайсы ооруларга кандай эмне беребиз, кандай критерийлерде балдардыкы болобу, чоңдордуку болобу, балдардыкы 25-нчи глава, анын ар бир ооруну именно ошо даражасы боюнча бөлүп чыкканбыз. Эң оор абалда болсо, алар балдар 18 жашка чейин кетет. Если орточо даража болсо, 1 же 2 жылга кетирет. Жогорку даражасы болсо оорунуку 5 жылга чейин узартылат.
Баланын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенин таануу жана аларды майыптыкка чыгаруу боюнча адистин түшүндүрмөсү мына ушундай болду.
Ким пыскылды буяка? Ким тишке кылып сыйып койду? Э? Ким пыскылды?
Биз болсо каарманыбызга кайтып келели. Жеңишбек сүйлөй албайт. Болгон эмоциясын ый жана жылмаюусу менен гана билдирет. Үйүнө конок келгенин, көпчүлүктү жана көчөгө чыкканды, атасынын машинеси менен кыдырып жүргөндү жакшы көрөт экен. Менин чоочун экенине карабай, кичинекей колдорун күчүнүн жетишинче мен тарапка жаңсап, жылмайып тосуп алган Жеңишбек дайыма бир калыпта. Башын оң капталга буруп гана жатат. Мойнунда өзү бура албайт. Ошондуктан бул баланы ата-энеси башкаларга да ишенип калтыра алышпайт.
Булар карай албайт кошуналар, коркот менин балам баккандан. Даже бир тууганын бага албайт. Эч кимси бага албайт. Качат менин балама баары эле өзүн эле семьябыз эле багабыз. Өзүм бат-бат ооруп сахардан жатып калам. Мени кошо багышат булар.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын саны 30 000 ашуун, алардын ичинен 6 000 дайыма камкордукка түзмө-түз кароого муктаж. Майыптыгы бар балдарга билим берүү маселеси болсо өзүнчө чоң көйгөй. Өлкөдөгү мектептерде майыптыгы бар балдарды окутуу шарттары каралган эмес. Бул маселе боюнча кийинки берүүлөрүбүздө өзүнчө кеп болот. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 28-ноябрдагы кечки эфирин угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду атайын иликтөө менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары Фархат Исмаилов менен Фархотбек Алимжановдун диплом чырына чекит коюлбай жарым жылдан бери арасат абалда турат. УКМК эки депутаттын жогорку билимин тастыктаган документ жасалма экенин билдирсе, Улуттук университет Исмаилов аттуу студентти окутпаганын расмий кабарлаган. Бирок бул маселеге жооптуу мамлекеттик мекемелер бири бирине каршы келген маалымат берүүдө. Ошол эле учурда мурдагы депутаттар Орозайым Нарматова жана Ырыскелди Момбековдун дипломуна байланыштуу окуяда чечим тез кабыл алынганы маалым. Айбек Бийбосуновду уксак.
Жогорку кеңешке Атажурт Кыргызстан партиясы менен шайланып келген депутат Фархат Исмаилов 17-ноябрдагы окуядан кийин көпчүлүккө таанылды. Парламентте депутат кызматташы Өмүрбек Бакиров менен кайым айтышып, экөө мушташып кете жаздаганда депутаттар ажыратып калган. Алардын чырына Өмүрбек Бакиров менен Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиевдин кайым айтышканы түрткү болуп, Фархат Исмаилов атайын кызматтын башчысына жан тарткан.
Мени пиширип жегиле колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган.
Пиширип жегилесинде кекиликсиз. Рахмат, болду.
39 жаштагы Фархат Исмаилов жогорку кызматтагы адамдардын таламын алгачкы жолу талашып жаткан жок. Ал буга чейин парламенттен президентти жактап, ага каршы сүйлөө күнгө таш ыргыткан менен барабар деген. Исмаиловдун андагы сөзү кызуу талкууга алынган эле.
Кимден ким өлкө башчысына каршы сүйлөй турган болсо күндү карап таш ыргыткан менен барабар да. Ал таш өзүңүзгө тийиши мүмкүн. Мындай кичине бир сыйла мамлекетке ушундай биздин өлкө башында эч ким 30 жылда эч ким андай жакшы иштерди алып барган эмес. Мына күч.
Мындан тышкары анын жана аты уйкашы дагы бир депутат Фархатбек Алимжановдун дипломуна байланыштуу чырга азыркыга чейин чекит коюлбай иш жарым жылдан бери арасат абалда турат. Ошол эле учурда мурдагы депутаттар Орозайым Нарматова менен Ырыскелди Момбековго келгенде чечим тездик менен кабыл алынып, бирөө мандатынан ажыраган. Быйыл 8-апрелде борбордук шайлоо комиссиясы Улуттук коопсуздук кызматынан эки депутаттын диплому жасалма экени тууралуу маалымат келгенин билдирген. Ошол маалда атайын кызмат мамлекеттик кызматкерлердин депутаттардын билимин жапырт текшерүүгө киришкен эле.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жасалма дипломдорду текшерүүнүн алкагында борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңештин эки депутаты Исмаилов ФДнын Алимжанов ФАнын жогорку билими боюнча кабардар кылды. Конституциялык мыйзамдын экинчи беренесине ылайык жогорку кеңештин депутаты болуп 25 жашка толгон жогорку билимге ээ болгон жаран шайлана алат. Борбордук шайлоо комиссиясы билим берүү тармагындагы мамлекеттик орган берген документтерди карап чыгып, мыйзамга ылайык чечим кабыл алат.
Бирок 8 айдан бери БШК ишти карап чекит кое элек. Азаттыктын журналисттери бул иликтөөнү жасап жатып, мамлекеттик органдар эки депутаттын билимине байланыштуу суроодон жаап ою кача турганына күбө болдук. Апрелде улуттук коопсуздук кызматынан кат келгенде борбордук шайлоо комиссиясы билим берүү жана илим министрлигине кайрылып, эки депутаттын жогорку билими боюнча сураган. Борбордук шайлоо комиссиясы мүчөсү Тынчтык Шайназаров.
Мисалы баягы соттолгондугу бар же жок жөнүндө МВД менен биз кызматташабыз. Жогорку билимге ээби, эмеспи, диплому барбы, жокпу? Билим берүү министрлиги менен, билим берүү министрлиги өзүнүн подразделениялары менен кызматташат да. Биз ошол мамлекеттик органдардан официалдуу түрдө жоопту алгандан кийин, анан кийин биз чыйынга чыгарып отурумга чечим кабыл алабыз.
Жогорку кеңештин расмий сайтында депутат Фархат Исмаилов 2006 жылы Кыргыз улуттук университетти, андан соң юридикалык академияны аяктаганы, ал эми Фархотбек Алимжанов алгач Ош мамлекеттик университетинде, кийин президенттин алдындагы башкаруу академиясында окуганы жазылган. БШКнын катын алган билим берүү жана илим министрлиги эки депутат дипломун алган университеттерге кат жолдогон. Улуттук университет 2006 жылы Фархат Исмаилов деген бүтүрүүчү жоктугун документтер менен тастыктаган. Жусуп Баласанын атында улуттук университеттин проректору Бекжан Темиров.
Биз карап чыкканбыз, да, действительно мынаркиндей биз жооп бергенбиз. Биринчи, Жусуп Баласанын атында Кыргыз улуттук университетиндеги 2006 жылдагы бүтүрүү буйругунда жогоруда көрсөтүлгөн жарандын аты жөн чыккан жок. Каттоо номери 72 серия СД 01001120 сандуу диплом Исмаилов Фархат Датковичке берилген эмес деп биз ушуна жооп бергенбиз.
Фархат Исмаилов улуттук университетте окуган эмес.
Значит, биз толук айта албайбыз, анткени андай документ бизде жок. Бизде окуган эмес. Бизде катталган эмес, жок.
Ал өзүнүн өмүр баянында бардык жерде улуттук университетте окуганын көрсөтүп атат.
Эми аны биз жооп бере албайбыз аны.
Эмне болгон диплом болушу мүмкүн?
Эми ар кандай диплом жазат алышы мүмкүн, ар кандай диплом алышы мүмкүн.
Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин архивинде бүтүрүүчүлөрдүн маалыматы 75 жыл сакталат. Андан соң кээ бир документтер мамлекеттик архивге кетсе, калганы жок кылынат. Фархат Исмаилов окуу жайды аяктаганын айткан, 2006 жылдан бери болгону 16 жыл өттү.
Мисалы үчүн ошо личный дело жоголуп кетти деген күндө дагы ошо менен бүткөн студенттердин личный делосу сакталат да. Ошонун ичинде жанагы жалпы приказ бар, бүттү деген же биринчи курска тапшырды деген же курстан курска которулду деген приказ калат. Ал мисалы үчүн бир эле делодогу бир эле дело жоголуп кетсе ошо менен жоголуп кетти болбойт. Мисалы үчүн бизде 200 киши тапшырса 200 кишинин ар бир делосунун ичине салынат приказ көчүрмөсү. Ошон үчүн ошол приказдын ичинде ошол көрсөтүлгөн группада ошол убакта ошол приказдын ичинде жок болуп атпайбы. Ошон үчүн биз айта албайбыз бул биз окуп бүткөн деп.
Быйыл 17-майда ректордун орун басары Бекжан Темировдун колу коюлган кат билим берүү министрлигине жөнөтүлгөн. Анда Фархат Исмаиловдун улуттук университетте окубаганы, депутаттын колундагы 06001120 сериялык номерди диплом Фархат Исмаилов аттуу жаранга берилбегени айтылат. Ушул эле маалда Ош мамлекеттик университети депутат Фархотбек Алимжанов боюнча министрликке маалымат берген. Анда Алимжанов Ош шаарындагы окуу жайда окугандыгы айтылат. Бирок УКМК эмненин негизинде Фархотбек Алимжановдун жогорку билиминен шек санап жатканын түшүндүргөн жок. Ош мамлекеттик университетинин проректору Тасилкан Жумабаева.
Ал бала башында күндүзгү бөлүмдө окуп, андан кийин которулуп сырттан окууга үй бүлөлүк шартына байланыштуу деп бүткөн бүгүнүп жана мугалимдер ошол дипломдук проектисин аткарган агайлары дагы жана факультеттеги окуткан мугалимдер дагы тастыкташкан келип окуган бала.
Эки университеттин Фархат Исмаилов жана Фархатбек Алимжановдун диплому боюнча министрлик менен кат алышканына жарым жыл өттү. Бирок эмдигиче чечим кабыл алына элек. Бул суроону борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Тынчтык Шайназаровго узаттык.
Бүгүнкү күндө алар боюнча билим берүү министрлиги бизге ушул күнгө чейин бере элек. Биз апрель айында жибергенбиз, тактап бергиле депчи, ушул күнгө чейин бере элек. Анан бир эки жолу напоминание дагы бергенбиз. Ошолорду күтүп атабыз, алар бизге берсе биз чогбой сразу отурумга коюп маселени карайбыз. Эгерде мисалы действительно диплому жок деген неме аныктала турган болсо мандатты алабыз да.
Бирок билим берүү жана илим министрлигинин эки депутаттын билими боюнча түшүндүрмөсү такыр башкача болуп чыкты. Мекеме борбордук шайлоо комиссиясына бир нече жолу жооп бергенин билдирүүдө. Билим берүү жана илим министрлигинин жетектөөчү адиси Махабат Амытова.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген талаптарга ылайык биз келген мөөнөттү сактап убагында жооп беребиз.
Демек БШКга жооп бергенсиздер, э?
Жооп бергенбиз. Айттым го, числолорун кайсы убакта жооп бергенбиз. Баарына жооп берилген.
Баягы жолу айтылып коесузбу даталарын жылы менен чогуу мүмкүн болсо?
Октябрь айында 21-жыл, март айында 22-жыл, 22-жыл май айында жооп берилген, июнь айында жооп берилген, баардыгы жооп берилген.
БШКга жиберген катыңыздарды көрсөтсөңүз болобу?
Мен азыр жанымда жок. Официалдык түрдө кеткен, ошол жактан алсаңдар болот.
Берүүнүн башында кабарлагандай, эки депутаттын диплом чырына чекит кое турган борбордук шайлоо комиссиясы менен билим берүү жана илим министрлиги бири бирине каршы маалымат берип жатышат. БШКнын башка мүчөлөрү Акбалык Жумалиева менен Абжапар Бекматов министрликтен расмий кагаз келбегенин билдирди.
Образованиядан бизге жазуу түрүндө кичинене жооп вообще келдик. Доз эки деле жөн деле жооп. Запрос жөнөткөнбүз, бирок.
Министрлик образованияга биз кат жөнөткөнбүз. Анын жообу бизге келе элек ушул күнгө чейин.
Агай, анан мен көчө билим берүү министрлигине барып сурап келдим. Алар 2-3 жолу кат менен жооп бергенбиз деп атат да, анан алардын каты толук болбой атабы же эмне болуп атат?
Жок, бизге каралып атат, тиешелүү жака запростор жөнөтүлдү деп эле эме кылды. Бизге мындакей бар же жок деп үзүл кесил жооп бере элек бизге. Билими жөнүндөгү ушул документи, диплому жарактуу, жараксыз деп эле биз берсе болду, биз ошол жетиштүү болот.
А буга чейинки тиги Ороз айым Нарматова анан берки Ырскел Момбеков боюнча ошондой болгон да, туурабы?
Ооба, алар боюнча биз бул диплом жараксыз, бул бизден берилген эмес деген үзүл кесил жооптор келген аларга. Момбековго деле берди, Нарматовага деле ошентип келген, анан биз чечим кабыл алганбыз.
И так далее. Образование возможно только на основании первого диплома.
2022 жылдын башында ушундай эле диплом чыры пайда болуп, БШК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков жана ошол кездеги депутат Ороз айым Нарматова боюнча чечим кабыл алган. Анда мамлекеттик мекемелер ыкчам аракеттенгенине күбө болгонбуз. 2022 жылы 19 январда БШКга билим берүү министрлиги менен УКМКдан Нарматованын диплому боюнча маалымат келип түшөт. Бир күндөн кийин 20 январда борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жыйынга чогулуп, анда атайын кызматтын тергөөчүсү менен министрликтин өкүлү маалымат берген. Ошол эле күнү БШК мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен Нарматованы мандатынан ажыраткан. Ушул эле отурумда мурдагы депутат Момбеков боюнча да чечим чыгып, ал кайра шайлоого катыша албай калган. Кийин билим берүү министрлиги атайын кызматтын сунушу менен комиссия түзүп, август айында мурдагы депутаттын Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетинен 2003 жылы алган диплому жараксыз деп табылып алган. Ал эми УКМК Рыскелди Момбеков бул диплом менен 2011 жылы дипломатиялык академиянын эл аралык мамилелер факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, 2 жылдан кийин 2-нчи жогорку билимди алганын билдирген. Мекеме Момбековдун 1-нчи жогорку билими жок болгондуктан 2-нчи жогорку билимди ала алмак эмес деп кошумчалаган. Ороз айым Нарматова боюнча деле ушундай өңүттөгү чечим кабыл алынып, маалымат таратылган. Рыскелди Момбеков, Ороз айым Нарматова бул чечимди саясий кысым катары сыпаттап келишет. Анткени экөө тең бийликти кескин сындап жүргөн. Азыркы тапта Нарматова камакта отурат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков менен азыр парламентте отурган Фархат Исмайловдун окуясы аябай окшош. Экөө тең алгачкы дипломун Кыргыз улуттук университетинен алганын көрсөтүшкөн. Кийин аталган окуу жай бизде мындай студенттер окуган эмес деген расмий жоопту беришти. Фархат Исмайлов Рыскелди Момбеков сыяктуу улуттук университетке таандык делген дипломунун негизинде 2-нчи жогорку билимин алып жатат. Бирок экөөнүн иши окшош болгону менен такыр эки башка өңүттө өнүгүүдө. Депутаттын диплом боюнча БШК менен билим берүү министрлиги бири бирине каршы келген маалымат берсе, дипломдорду текшерип жаткан УКМКдан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Азаттыктын Исмайлов менен байланышка болгон аракетинен майнап чыкпады. Жогорку кеңештин депутаттары боюнча маалымдамада көрсөтүлгөн телефон номерге чалганыбызда мындай жооп болду.
Ким бул?
Журналисттер чалып аттык эле, мен бир эки суроо берип алайын деп аттым эле сизге, эгер мүмкүн болсо.
Мен өзүм жок, азыр башка жакта.
Сиз өзүңүз эле эмессиз го?
Жок, башка жакта.
Фархат мырза. Алло.
Азаттыктын журналисттери убактылуу парламентке кире албагандыктан Исмайловдун өзүнө жолу калган жокпуз. Исмайлов буга чейин НТС телеканалына диплому тууралуу мындай деп жооп берген.
папас көтөрүлгөндөн кийин текшерип документтерди текшерип
39 жаштагы Фархат Исмаилов жогорку кеңешке ата журт Кыргызстан партиясы менен шайланып келген. Аталган партияны УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен байланыштырып келишет. Бул сөздөрдү депутат Элмурза Сатыбалдыев да тастыктаган. Бирок Ташиев расмий жооп бере элек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, жогоруда Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүн уктуңуз. Ушун менен Азаттык радиосу 28-ноябрь дүйшөмбүдө кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.